Fiarah tsika mahita ny ireny zavatra nitsangana eto amin'ny tanàna ireny, fankalazana ny lazainy hoe fankalazana ny 29 mars ireny. Marina mantsy tsy fankalazana le izy a, fa fahatsiarovana tena voambolana mety, fahatsiarovana ny vomoka nataon'ny frantsay teto Madagasikara. Zany hoe androm-pisaona anarany ny tena marina. Fa ny loza de zareo no namonina faty olona maro de maro tamin'ny Malagasy titanindrazana. Izy andray maniraka olona andeha anatitra voninkazo eny amin'ny tsangambato. Zany hoe sady mamono izy a no maniraka olona andana makeny amin'ny tsangambato anatery voninkazo ny fatinareo. Mahavariana le toetsaina, ary misy boloky ny mbola manao an'izany. Amiko zany a andro fahatsiarovana io a, andro mampalahelo ary daty tsy azo adiny Malagasy rehetra. Raha ireny no hitan'ny razambe atsika namoany ainy teto, nanao sorona ny aino anytanindrazana dia nitsangana amin'ny maty daholo izy rehetra. Hitantsika koa ireny tabataba nateraky ny adiny rareo samy tompona basy. Zay manko ny fiteniko azy hoe a zava-doza raha olona samy manana basy ny fandona eo a, fa ho potika amin'ny firenena. Le izy tsy tena zay fa fanaovana sinema sary mihetsika. Samy gendarme izy a, samy manamboninahitra gendarme izy a. Raha mahalala zay nahalany ny Lilison na senateur azy a dia tafapetraka ianareo. Ary ny anankiray a manaiky ho alaina baraka, fafambaraka kely a mba azahoany galona. Fa patron ray ihany ny patron andreo. De ny vazaha zany ny frantsay ny maniraka azy anao an'io. Tetika maloto paikady maloto maimbo ny mbola tia ny frantsay apetraka eto. Hitany fa resy tanteraka izy tamin'ny fitakinan'ireo nosy ireo a, resy izy ary miaiky fa resy tanteraka. Mbola resiko izy amin'ity frankofonia ity ny atao eto amintsika ity. Nanana tetika maromaro izy, nanana paikady maromaro izy, saika aniraka olona ary olona mpanao barazy ekonomika tany Tomasina manao recrutement hitondra olona hony a ilahatra eran'ny faritra hoe a tao eto ny frankofonia ary raha mitantana ny frantsay a ny iliziparsa. Maty le tetika voalohany de miditra mitetika faharoa indray ny frantsay. Zany hoe a fomba fanao ny manakorotana io. Bolokony ihany no ampiasainy. Iraha antsika malala ho a fa patron ihany ny iray ihany ny patron na reo general ny fandramatra eny tseny reny a sinema reny. Ataony vahoaka ireny hoe a mba hitany vahoaka hoe tena miaro ny vahoaka mba titanindrazana ny anankiray. Nitetika anao fifidianana amin'ny 2018 indray ny frantsay ametrahana ny olony. Zay foana nitetika ataony mba ho zava-poana fitakiana rehetra dia ny olony ihany ny tiany apetraka eo azahoany manjakazaka amin'ny harem-pirenena Malagasy. Tena mampalahelo manko dia mbola misy ireo maro marivo salosana tsy mahalala na inona na inona. Fa raha ianao ne midina eny e, raha tsy namany ianao, raha tsy namany frantsay ianao, raha tsy bolokony ianao, dia andana raha milahatra eny jerena ho hitanao ny azo anao. Dia zay angamba ianao voahiratra hoe inona rety zavatra miseho ty. Fa nitetika ao ambadika ireny dia mba azahoana anao fifidianana indray. Ary rehefa anao fifidianana dia fantatra ao ny zavatra iseho a, fa ampiasany tetika rehetra izy a azahoany manjakazaka amin'ny fifidianana. Zany hoe mbola gesticulation participative ihany ny tianao ataony vahoaka Malagasy. Fa nitetika rehetra ny olona tiany apetraka efa vonona. Ary izy rehetra ireo zay rehetrarehetra nitsangana teo tsy mahalala menatra akory. Inona moa ny idiran'izany frankofonia eto zany? Inona ny antony amatsiana vola anaovana ny frankofonia? Inona ny idiran'ny franc-maçon amin'izany? Inona ny idiran'ireo banky mpamatsy vola ireo amin'izany? Diky zany a fa manana tetika maloto anakorotanana avolenta indray le zareo frantsay. Ary mampalahelo dia hitantsika mpiseho gazety tsy mahalala menatra ny anaran'izy rehetrarehetra mijoro hoe anao an'ny frankofonia. Efa valikady atao aminay zany, fa zay rehetra titanindrazana tompoko tsy anaiky an'izany. Zay le hoe défi a sady mamaly miady ataonay hoenjana ny raharaha, fa malagasy tompoko tsy anaiky an'izany. Taona mpanafahany ty ho a mangataka amin'ny vahoaka malagasy a hitondram-bavaka fa ho afaka Madagasikara. tsy ireo vahoaka lokon'ireo foana ny itondra eto sy anaovan'ny politique de la chaise tournante eto fa mila manova ny rafitra rehetra napetraky mpanjanaka tsika hatramin'ny fakany fa raha tsy zany tsy ho tafavoaka ny tena ataontsika dia ny aza hontsika fahaleovantena tena izy tsy hidiran'iza n'iza ary tsy baby vahinin'iza n'iza fa lainga sy fitaka koa ty filazana hoe ay le professeur ty ny rosianina ny ambadika rosianina kommunista lainga afaka miara-miasa ny firenena rehetra isika fa ny avindrena ny mpitondra rehetrarehetra teo ny avindranana izy mianakavy tsy nanaovany an'izany ny rosianina mbola tsy nanjanaka atsika jereo rety mpitsompinenana lefa ny frantsay eto amintsika sambongeza be nymidina any avaratra any nytondra manjatony ny avion ny air turkise firy ny isan-kerinandro ny tafiditra eto tsisy visa tsisy ninina moske firy ny atao tsy fala hoe fakalako silamo zany a fa zavatra tena mariny zany fanapotehna ny orinasa malagasy rehetra mba ho baby tanteraka indray le malagasy za milaza fa i malagasy tompoko tsy nanjanaka ny sirianina ary ny sirianina tsy teo aty amintsika fa ny kota lazain'ny frantsay de 24,000 ihany ny zaka nony de izy sy ny allemande nandefa n'ireo aty ary mba mpitondra eto amintsika nanao akory tamy matota viditra eo reto isika tsy mila hoe a anenjika nanao inona naonao inona nyreny olonreny tsy sitrapony reny naka aty aty efa misy kere efa misy loza mamitatao amin'ny malagasy mbola alefa makatia madagasikara ihany reo anao inona fanakorotanana avoleta ho a fa alohany zany rehetrarehetra zany matoky ah fa ilamina ny any siria rehefa eoandalam-pilaminana any ody any amin'ny tanindrazany reo olonreo ka tetika ratsy indray a ho tsy tafita amin'ny frantsay zany tetika izany andriamanitra rery ny malala zay iseorapitsy tompoko fa tsy ny mpanao politika mitetitetika ratsy sy mbola ti anjanaka amin'ny vahoaka malagasy.